jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Karl Bildt hedh poshtë krahasimin që Moska i bën Kosovës dhe dy rajoneve separatiste në Gjorgji. Vladimir Putin kritikon vendet evropiane për mbështetjen dhe në pavarësisë së Kosovës. Senatori John McCain zgjedh Sarah Palin nën presidente. Zeniti nga Shën Petersburgu mund Manchester Unitedin dhe fiton Superkupën Evropiane. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Stockholm. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt ka hedhur poshtë pohimet ruse se njohja që Moska u ka bërë dy rajoneve separatiste në Gjorgji nuk ka dallim nga njohja që Perëndimi i ka bërë Kosovës. Vendimi për Kosovën e pavarur është marrë pas 9 vitesh të procesit ndërkombëtar të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara, tha zoti Bildt në një konferencë për gazetarë në Stockholm. Për këtë proces, ai tha se nuk ka vend tjetër në botë ku ka pasur një lloj të këtill të mekanizmit brenda kornizës së Kombeve të Bashkuara. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia nuk do të izolohet për shkak të veprimeve në Gjorgji dhe se nuk u friksohet sanksioneve të Perëndimit. Në një intervistë për rjetin televiziv gjerman ARD, ai ka sinjalizuar Evropën që të mos shkojë pas Shteteve të Bashkuara. Putin ka kritikuar vendet evropiane për mbështetjen që u kanë dhënë Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës. Në këtë kontekst, ai ka thënë se Evropa nuk do të përfitojë asgjë duke u shërbyer interesave të politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Poti. Presidenti Gjorgjis Mihail Shakashvili pa pritmas i ka bërë një vizit qytetit Poti, cili vazhdon të patrullohet nga forcat ruse. Lideri i Gjorgjis i ka cilësuar ushtarët rusë atje okupues. Muherët, Bilisi kishte bërë të ditur se do t'i ndërprente lidhjet diplomatike me Moskën për shkak të njohjes së Osetisë Jugore dhe Abkhazisë nga ana Rusisë. Washington. Kandidati republikan për president amerikan John McCain e ka zgjedhur guvernatorin e Alaskës Sarah Palin për nën presidente të tij. Shpallja u bë në një tubim të mbështetësve të Partisë Republikane në Ohio. Zonja Palin tha se do të bëjë çdo gjë të mundshme nëse ajo zgjedhet nën presidente. Ajo është 44 vjeçare dhe ka 5 fëmijë. Është guvernatorja parë femër e Alaskës. Zyrtar të fushatës së senatorit republikan John McCain thonë se zonja Palin ka të arritura në realizimin e ndryshimeve dhe reformave dhe se ajo është lidere në luftën për të bërë Amerikën të pavarur në aspektin energjetik. Monako. Ekipi rus i futbollit Zenit nga Shën Petersburg ka mundur mbrëm Manchester Unitedin me rezultat 2-1 duke fituar kështu Superkupën Evropiane. Zeniti më herët kishte fituar kupën e UEFA-s, ndërsa Manchester Unitedi kupën e kampionëve. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lazim.
Zenel, kohëve të fundit ka pasur kritika në drejtim të strukturave qeverisë të Kosovës. A ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, me lazim, duke i bërë pra një vështrim qeverisës të kabinetit të kryeministit Hashim Thaçi, e përditshmi ekspres tekson se Kosovës i duhet një qeveri e autoritetshme, por jo edhe autoritare. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se kryeministri Thaçi nuk guxon të abuzojë lehtësinë e sundimit për të vënë kontroll mbi tërë shoqërinë civile dhe mbi mediat. Në këto kushte, sipas gazetës, qeveria e Kosovës duhet punojë sinqerisht, siç thuhet, me të gjitha bateritë sociale që të asigurojë ekuilibrin social. Tutje gazeta thekson se kjo shoqëri nuk ka përgjigje pse nuk funksionon gjyqësori dhe pse nuk sundon ligji, sikurse që nuk ka gjetur mënyrën adekuate për të ndalur korrupsionin, ndërkohë që ka toleruar ndërrime në administratën publike sipas preferencave partijake, duke vënë pa që kryeministri Thaçi sinqerisht i ketë përqafuar vlerat e përbashkëta evropiane. Përditshmi Ekspres thekson se ai nuk do të ketë asnjë interes politik për prirje autoritare, sepse me këso tiparës Thaçi do të luhaste besimin që gëzon tek aleatet perëndimor, por edhe tek qytetarët e Kosovës.
Zënel, tem tjetër që apostrofohet janë edhe zgjedhjet e ardhshme.
Po me lajm në këtë temë sot është fokusuar e përditshme e zëri, e cila ka vënë pas se formimi i Komisionit Qendror Zgjedhor i para do ditëve ka ringjallur diskutimet për orarin e mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë në të dyja nivelet, në atë lokal dhe qendror. Gazeta sekson se me vendimin e Kuvendit të Kosovës të datës 17 shkurt është fuqizuar propozimi gjithëpërfshirës i Martia Tisarit, i cili mbetet autoritet suprem legal në Kosovë, ndërsa interpretues suprem i Pakos së Tisarit është vetëm përfaqësuesi civil ndërkombëtar, në këtë rast Peter Fate, dhe në parimet e përgjithshme të këtij propozimi thuhet në mënyrë eksplicite që jo më larg se 9 muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, në Kosovë do të organizohen zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme. Duke analizuar temën e zgjedhjeve, përditshme e zëri thekson se në këtë kontekst nuk mund ketë konflikt ligjor midis kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe Pakos së Tisarit, dhe se nuk mund ketë vend për shpjegime të ndryshme apo edhe kundërshtime, ndërsa Peter Fate është autoriteti i cili do të vendosë se kur do të ketë zgjedhje në Kosovë, thekson midis tjerash e përditshmja zëri. Me lazim.
Zënela, ke përdhequar diçtjë tjetër nga faqet e shtypit të sotëm Prishtinas?
Po, me lazim për fund kësaj pasqyre, nga përditshmja koaditoreve çojmë çështjen e përfshirjes së grave në mekanizmat institucional, duke u fokusuar në rastin e emërimit përfaqësuesve të Kosovës në shërbimet diplomatike në botë. Gazeta ka shprehur habin që krerët e koalicionit aktual qeverisës nuk kanë mundur ta gjejnë asnjë grua të vetme profesionale në mesin e të gjithë atyre që kanë diplomuar jashtë ose që vijojnë mësimet magjistraturës dhe doktoraturës në ndonjëre nga universitetet botërore. Mos saktimi asnjë femre në përfaqësi diplomatike të Kosovës në botë, sipas koaditore, ka dëshmuar se grupimet gjinore në partitë kryesore kosovare nuk e kanë ndihmuar fuqizimin e votës së grave. Në këtë kuptim, gazeta thekson se është koha e fundit që mekanizmat vendore ndërkombëtar të dinë të respektojnë gratë për mençuritë dhe profesionalizimin e tyre e jo për statusin e dekorit që kanë në politikë.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Misafiri këtë edicioni është Aleksandros Petersen, analist në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me sëlinë Washington. Në intervistën për programin tonë ai thotë se duke njohur Osetin dhe Abkhazin, Rusia ka dobësuar pozicionin e Serbisë përballë Kosovës. Ai gjithashtu thonë se me këtë veprim do të marginalizohet kërkesa e Serbisë për shqyrtim të lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Kombet e Bashkuara. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Si e vlerësoni njohjen e Osetis Jugore dhe të Abhazis nga ana e Rusisë?
Së pari do të theksoj se është befasuese shpejtësia me cilën Medvedev miratoi vendimin për njohjen e këtyre dy rajoneve vetëm një ditë pas rezolutës së parlamentit të Rusisë. Në të vërtetë, ligjvënësit rusë me vite kanë kërkuar njohjen e Abhazis dhe Osetis Jugore, por Kremlini e refuzon të këtë. Sa u përket pasojave, ato mund t'i ndjejë edhe vetë Rusia në territorin e saj, para së gjithash në Kaukazin Verior. Në Çeçeni, në Ingusheti, në Dagestan, vazhdimisht janë aktive lëvizjet që kërkojnë autonomi dhe madje edhe pavarësi, pa marrë parasysh aksionet e armatës ruse. Rjedhimisht, Kremlini në të kaluarën është përmbajtur ndaj kërkesave për pranimin e Osetis Jugore dhe Abkhazis. Tash krijohet precedenti edhe për rajonet në territorin e Rusisë. Vendimi i Moskës mund të shpjegohet edhe si një lloj hakmarrje për shkak të pavarësisë së Kosovës. Pra veprimi i Rusisë nuk është as shumë i drejtuar kundër Gjeorgjisë, por në kuptimin më të gjerë ndaj perëndimit.
Duke njohur Abhazin dhe Osetin Jugore, a e ka dobësuar Rusia pozicionin e Serbisë dhe përpjekjet e saj për vënjen para gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës?
Gjithsesi,
Rusia ka dobësuar pozicionin e Serbisë. Në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, ajo kuptohet nuk është udhëhequr me interesat e Beogradit dhe me pasojat juridike ndërkombëtare të këtij akti, por para së gjithash qëllimi ishte shfrytëzimi i kësaj çështje për forcimin e ndikimit të Rusisë në Evropë. Në të vërtet, ajo ishte mjaft e marginalizuar në Evropë, por i ka shfrytëzuar luftrat në Ballkan për ta forcuar pozitën e vet në këtë pjesë. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me parime, pavarësisht nëse bëhet fjalë për Kosovën apo për Kaukazin, por për interesat e Rusisë.
Shtrohet pyetja konkrete se a do të ndikoj veprimi Rusisë në gjyqin në ndërkombëtar të drejtësisë që ta refuzoj kërkesën e Serbisë, apo që vendet të cilat deri tash nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, këtë ta bëjnë tash.
Janë të mundshme të dy opsionet. Në të vërtetë, bashkimi evropian në mënyrë është i ndarë në vendet që janë mjaft të përmbajtura ndaj Rusisë, ndërsa disa të tjera që janë në favor të saj. Ata gjithsesi do të shfaqin dallime në interpretimin e zhvillimeve në Abkhazi dhe në Osetin Jugore. Njëherit, shumica prej tyre kanë njohur Kosovën, ndërsa të tjerat edhe më tutje do të jenë kundër, duke mbështetur pozicionin e Serbisë. Por njohja e Rusisë për rajonet në Gjeorgji nuk do të mbështetet në Kombet e Bashkuara. Sa i përket Serbisë, sinqerisht edhe para ngjarjeve të fundit, ajo nuk do të fitonte mbështetje të madhe në organizatën botërore. Tash nuk duhet të pritet që këtë mbështetje ta fitojë edhe nga aliati i saj madh Rusia. Pra vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara tash do të jenë të përmbajtura në mbështetjen e nismës së Serbisë që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë të deklarohet për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Njëherit vëmendja drejtuar nga Serbia para njohjes së Abkhazisë dhe Osetisë Jugore nga ana e Rusisë tash do të jetë zvogëluar për shkak të çështjeve globale dhe gjeopolitike që do të shqyrtohen në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e të cilat dolën në plan të parë për shkak të lëvizjeve të fundit të Moskës. Aleksandros Petersen, analist në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me sedi në Washington. Borxhet ndaj korporatës energjetike të Kosovës kanë arritur në 320 milion euro dhe kjo është bare papërballueshme për Kekun. Zyrtarët e kësaj kompanie thonë se nga ky borxh 110 milion bien në banorët serb që jetojnë në enklava. Keku ka kërkuar që qeveria ta udhëzojë se si të veprohet në këtë rast, sepse në të kundërtën do të fillojë shkyçjen e borxhinjve. Në kronikën që e ka përgatitur Nadia Ahmeti, fillimisht rreth këtij problemi prononcohet zëdhënësi Kekut Nezir Sinani.
Qysh nga mesi i vitit 1999 deri më sot, publiku është i njoftuar që konsumatorët tanë që jetojnë nëpër enklava, që janë komunitetit serb, nuk kanë paguar për borxhin e tyre për shpenzimin e energjisë elektrike dhe deri më sot borxhi i në total i këtyre konsumatorëve ndaj korporatës është mbi 110 milion euro.
Për këtë qëllim, Sinani thotë se bordi ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të udhëzoj korporatën se si të veprojë me këtë problem, pasi sipas tyre, pamundësia Kekut për të shkyqur konsumatorët që nuk e paguajnë energjinë në enklava është çështje politike dhe jo teknike.
Për momentin jemi në pritje të udhëzimeve nga qeveria e Kosovës se si të veprohet dhe në rast se do të marrim një udhëzim të duhur, atëherë ne do të veprojmë në përputhje me këtë udhëzim, mirë po në rast se një udhëzim i tillë nuk lëshohet nga qeveria e Kosovës, atëherë korporata do të jetë detyruar që këta konsumator të shkyqë nga rrjeti distributiv dhe të veprojë faktikisht në përputhje me ligjet në fuqi që kanë të bëjnë me mospagesë dhe abuzim me energji elektrik.
Sinani tregon se në rastet kur konsumatorët serb janë shkyqur nga rrjeti elektrik, menjëherë ka reaguar UNMIK-u për rikyçjen e tyre.
Dhe korporata si është kërkuar se të bëjë rikyçjen e këtyre konsumatorëve menjëherë dhe mos bëj trajtimin e tyre njësoj sikur konsumatorëve tjerë, kështu që gjithmonë ka patur ndërhyrje politike nga jashtë në korporatë që mos bëhet shkyçja e këtyre konsumatorëve dhe Keku është ngulfatur faktikisht nga pamundësia për të vepruar në këtë drejtim, meqense 110 milion euro janë të papërballueshme për korporatën që ti humbas.
Ndryshe, më pak se gjysma popullatës në Kosovë e paguan energjinë e shpenzuar. Mbi 320 milion euro është shuma totale që konsumatorët i kanë borxh Kekut që prej përfundimit të luftës. Me qëllim të rritjes e inkasimit të energjisë, Keku tashme ka filluar një aksion për shkyqjen e konsumatorve komercial nga rrjeti elektrik, ndërkaqë nga mesi muajit shtator, do të filloj edhe shkyqja borxhlinjeve të anëvisërisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.